Ticība, sestā maņa. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja 1960. Gada 11. Jūnijā, Ohaio štatā, ASV.
Tas atbrīvo mūs un izglābja mūs no mūsu piecām maņām, kuras mūsos bija ieliktas iesākumā. Un šī piektā maņa šeit, tas ir ar šīm piecām maņām cilvēks kritam, savas iekāres dēļ. Lūk, ievērojiet, šīs piecas maņas jums tika dotas tikai tāpēc, lai sazinātos ar jūsu zemes mājām, lai jūs varētu redzēt, nogaršot, sajust, saost un dzirdēt. Bet viņām nekādā gadījumā nav jūs jāveda. Bet ļoti bieži, kā būtu, ja es pilnībā atteiktos skatīties? Un es aizsietu sev acis un teiktu, es atsakos skatīties. Tad manas acis vairs nespētu man kalpot. Nu, un pēc tam es galu galā zaudētu redzim. Un vēlāk, kad man piedzimtu dēls, es aizsietu acis arī viņam un teiktu, nē, dārgais, tāda lieta, kā redze, vispār neeksistē. Es vienkārši aizsietu viņam acis un neļautu redzēt. Viņš teiktu, mans tēvs man teica, ka tāda redze vispār nepastāv, tāpēc es aiziešu acis arī savam dēliņam. Nu, tad skaidrs, ka mūsu pēcnācēji dzimtu aklī. Pareizi. Ja tu nelietosi savas sešas maņas, tās kļūs neaktīvas. Tās vispār nedarbosies. Brālīm, lūk, ko ir izdarījusi draudze ar sesto maņu, kuru mūsos ir ielicis Dievs. Tā vienkārši ir nolikusi maliņā ticību brīnumiem, zīmēm un pārējiem, kas veido kontaktu ar Dievu, dāvā svēto garu un tā tālāk. Tā ir nolikusi to malā kaut kur tālu prom, līdz tā ir pavisam atmirusi. Tieši tā, tā nezina, kā to izmantot, tā viņai neko nenozīmē. Tu sacīsi, Dievs ir dziedinātājs. Ha, un kas tad ir, ka Dievs ir dziedinātājs? Ja viņš kādreiz bija dziedinātājs, tad viņš joprojām ir dziedinātājs. Ja viņš kādreiz bija pestītājs, tad viņš joprojām ir pestītājs. Ja viņš kādreiz bija Dievs, tad viņš joprojām ir Dievs. Tāpēc, redziet, cilvēkiem ir piesludināts, ka ticība nepastāv, un tāpēc viņi ļauj, lai šī sestā maiņa, kas ir ticība, paliek guļot. Un gadiem ilgi viņi vārks slimos, skries pie ārstiem un sacīs, dakter, ak, ar mani kaut kas nav kārtībām. Ārstu apskatīs un, teiksim, viņš centīsies. Šis vīrs, godīgs un paties ārsts, strādās cik vien iespējams pacietīgi, ar visām tām spējām, kādas Dievs viņam ir devis, lai operētu un darītu visu, kas viņam būtu jādara, lai jums palīdzētu. Pēc tam tomēr izrādās, ka slimība turpina progresēt. Nu ko, viņš sacīs, man tas jums vienkārši ir jāpasaka. Es tur vairs neko nevaru darīt. Ja jūs vēlaties aiziet pie citā ārsta, ejiet. Nu ko, jūs iesiet pie citā ārsta un viņš teiks, nē, tur neko vairs nevar darīt. Tas ir aizgājis jau pārāk tālu. Tieši tas ir īstais brīdis. Tas ir īstais brīdis, lai vērstos pie sestās maņas. Lūk, īstais brīdis, lai pieņemtu Dievu. Tas ir īstais brīdis paļauties uz ticības garu, ko Dievs tevī ir ielicis. Bet tagad, kad cilvēki tik ilgu laiku ir mācīti pret to, tas ir ļoti sarežģīti. Brālis Boze man šodien stāstīja, viņš teica, brāli Branham, es neizpratu, ar ko tev nākas sadurties, saprotat? Jūs neaptverat, kas tas ir, cik tas ir grūti, kad nonāk Dieva spēks tik reāls, ka cilvēki var skatīties un redzēt, kā gars virzās un darbojas viņu vidū. Bet daži tur sēž un saka, ak, ja vien tu izdarīsi to vai šito vai vēl kaut ko citu, tad varbūt tas man palīdzētu. Ak, brālīm, ja vien šī sestā maņa spētu saprast, par ko mēs šīs nedēļas garumā esam sludinājuši, amen. Kas svētais gars, Dievs deva šo apsolījumu, Kristus deva šo apsolījumu. Mēs šonedēļ izskatījām to svētajos rakstos no viena gala līdz otram, turp un atpakaļ un visu to pārķemējām, līdz kamēr mēs zinājām, ka Dievs ir apsolījis to darīt, ko viņš dara šodien, pārdabisko. Lūk, patiesa un neviltota ticība to ieraudzītu un cieši to satvertu, un visi ēles dēmoni nespētu to viņam atņemt. Taču mēs uz tā klūpam. Tas ir nepietiekam izmantots. Mēs esam pārāk atkarīgi no pārējām piecām maņām. Un lielākoties 95% cilvēku, vai vēl vairāk, tiklīdz viņi redz, ka ar šīm piecām maņām ir caurim. Nu ko, viss ir beidzies, rociet man kapu, taisiet man zārku, saprotiet? Ak, Es aizdomājos par to nelielā auguma sievieti, kura pirms dienas vai divām bija pie manis uz tikšanos. Šobrīd es viņu šeit neredzu. Viņas vīra vārds bija tāds kā vācisks, Dorčs, Daš, Daugs. Un viņa sieva bija redzējusi sapni. Viņa atnāca, lai man to sapni izstāstītu. Un viņa teica, brāli Branham, es sapņoju, ka blakus manai gultai nostājās velns. Un viņš uz mani paskatījās un sāka šķobīt savu seju priekā un sacīja, nu, tu esi manam. Un viņa sacīja, kaut kas ar mani vienkārši notika. Es pielēcu no gultas kājās un teicu, ej prom no šejienes velns, Jēzus Kristus vārdā. Un es sāku skriet viņam virsū, un viņš no manas mājas aizbēga. Un viņa sacīja, es nesaprotu, ko tas nozīmē. Tad svētais gars, kurš bija ar mums, sapni izskaidroja. Pēc neilga laika viņas vīram bija sirdslēkme. Kad viņa ieraudzīja, kā nokrīt viņas vīrs, bet viņš jau ir gados, dūšīgs vīrs, un viņa rokas izplatās uz aizmuguri, un viņa acis palika nekustīgas, nāve bija atnākusi, lai viņu paņemtu. Taču Dievs ar viņu vēl nebija pabeidzis. Un šīs nelielās sievietes ticība pacēlās, un viņa sacīja, es to nepacietīšu, es pieprasu viņa dzīvību Jēzus Kristus vārdā. Viņš atlaba, redzat? Kāpēc? Šī sestā maņa uzmodās tajā kritiskajā brīdī, tajā momentā tas deva viņai ticību. Dievs bija dāvājis viņai sapni, kaut arī tas vēl nebija viņai izskaidrots, un es sacīju, tas arī ir skaidrojums. Un sieviete vienkārši sāka kliegt un slavēt Dievu, viņa sacīja, tieši tā tas arī notika, redzat? Lūk, tā ir žēlastība, saprotat? Dāvāja viņai sapni, pat nesakot, ko tas nozīmē. Taču Dievs tik un tā ir pateicīgs un uzticams, vienmēr informējot savus ļaudis. Ja vien mēs būtu garīgi un lietotu šo sesto maņu, ak, mēs varētu izbēgt no daudzām lietām, cik daudz mēs zinātu, ja draudze būtu kārtībā, lai darbotos draudzes dāvanas un garīm. Tad mums itin visur gulētu Ananija un Sapfīras. Pareizi. Grēks būtu ārpus draudzes. Taču caur mūsu maņām mēs kļūstam tik piesaistīti zemei, tik ļoti, ka, nu, ja es to neredzēšu, un tad šīs maņas, šajās maņās iekļūst velns. Un viņš ļaus tev kaut ko ieraudzīt, ar tavām acīm, taču vienalga tam neticēt. Tāpēc, ka tu daudzreiz esi turējis savas acis aizvērtas, tik ilgi, kamēr esi kļuvis akls. Reiz viens puisis man pateica, sit man ir aklumu, sit man ir aklumu. Tu tici dievišķajai dziedināšanai, tam pašam svētajam garam, ko sludināja Pāvils. Sit man ir aklumu. Es sacīju, es to nevaru, jo tu jau esi akls. Tavs tēvs velns to jau sen ir izdarījis. Tu jau esi akls. Jo Bībele saka, ka viņš ir akls. Šis evaņģēlijs, ja tas kādam ir apslēpts, tad tas ir tiem, kas ir akli, kas nav centušies izmantot savas maņas, maņu, ko viņiem ir devis Dievs. Šī maņa, ja vien tā tiek izmantota, ir maņa, kas atbrīvo, kamēr tās pārējās piecas pieviļ. Ar šo maņu ir paveiktas varenas lietas. Šeit pirms kāda laika vienā no manām sanāksmēm pie manis uz platformas pienāca kāda kundze. Un viņai bija kuņģa čūla, asiņošana. Un svētais gars sāka runāt, viņa zināja, ka es to nespētu, un pateica viņai, kas viņa ir, no kurienes viņa ir atbraukusi. Viņas kuņģis bija vienās čūlās, un tad, kad viņš pabeidza, viņš sacīja, tā saka tas kungs, tu esi dziedinātam. Un viņa devās mājās. Un tur bija kāda kundze, kura dzīvoja viņai kaimiņos, un viņa stāvēja lūkšanu rindā. Viņai bija audzējis uz kakla. Un kad pienāca viņas kārta lūkšanu rindā, tas viņai pateica, kas viņa bija, no kurienes viņa bija pilnīgi visu. Viņa sacīja, tā visa ir taisnība. Pateica, tā saka tas kungs, tu esi dziedinātam. Un tā šīs abas sievietes to vakar aizgāja. Viņas satikās. Nebija nekādu pārmaiņu tajā, kā viņas jutās. Tam ar to nav nekāda sakara. Tam ar to nav vismazākā sakara, vai tu to jūti vai nē. Bēdziet prom no tām sajūtām. Ja tu uz tām paļaujies, tad tu nevari paļauties uz to, jo tā ir pārliecība par lietām, kuras tu nevari redzēt, nogaršot, sajust, saost vai sadzirdēt. Tā ir cita maņa. Paskatieties, kas notika. Pagāja apmēram divas nedēļas. Šī sieviete, kurai bija čūlojošais kuņģis, viņa centās ēst un šķita, ka teju viņa nomirs. Taču viņa neatlaidās. Un viņa sacīja, tajā visā ir kaut kas pārdabisks. jo tas cilvēks nekad dzīvē nebija mani redzējis, un tomēr viņš pateica man, kas es esmu. Un tam ir jābūt no Dieva, jo tas sakrīt ar Bībelīm. Redzat? Un viņa sacīja, un es zinu šo vīru, esmu dzirdējusi, kā viņš sludinam, un viņam nav nekādas izglītības, un viņš neko par šīm lietām nezina, bet man visu par to izstāstīja. Un tas pats cilvēks pateica, tā saka tas kungs. Un ja viņš ir Dieva kalps, viņš to nevarēja pateikt vienkārši tāpēc, ka tās bija viņa domas. Tas ir svētais gars, kas runāja caur viņu sakot, tu esi dziedinātam. Un viņa turpināja, bet viņas vīrs bija kristietis, un viņas bērni. Un viņa sacīja, viņa devās apciemot savu draudzeni, kura dzīvoja ielas galā, kurai bija audzējis nekādu izmaiņu. Taču viņas abas savā sirdī bija apņēmušās. Viņas bija pieņēmušas to kā no Dieva, un tas arī viss. Kādu rītu, kad bērni bija aizgājuši uz skolu, viņa stāvēja un mazgāja traukus. Viņa tikpat kā neko nevarēja ieēst, jo čūla bija viņu pavisam nomocījusi. Viņa mazgāja traukus un vēlāk stāstīja. Te pēkšņi mani pārņēma tāda patiesi atsvaidzinoša sajūta. Viņa turpināja mazgāt domājot, kas tas bija? Es vienkārši jutos tik dīvaini, tik tiešām viegla un atsvaidzinoša sajūta. Nu ko, viņa vienkārši turpināja mazgāt traukus. Brīdi vēlāk viņa sajūta īstu izsalkumu, un viņa piegāja pie galda, bet bērni uz šķīvja bija atstājuši nedaudz auzu putras. Un tā viņa paņēma to putru ar karoti, un viņa to apēda. Arī nedaudz grauzdētas maizes. Viņa nodomāja, nu ko, varbūt pēc pāris minūtēm, kā jau parasti, es to izvemšu. Viņa turpināja ēst, un kā par brīnumu nekas nenotika. Viņa turpināja, nekas slikts nenotika. Tad viņa atgriezās un vēlreiz ieēda. Viss bija labi. Tad viņai sākās īstas gastronomiskas svinības. Viņa uzcepa sev pāris olas, lielu gabalu speķa, uztaisīja sev krūzi kafijas un kā nākas paēda. Vēl kādu laiciņu viņa atkal mazgāja traukus. Tad viņa piecēlās kājās. Viņa jutās lieliski. Viņa pacēla augšup savas rokas un sāka slavēt Dievu. Izskrēja uz ielas, viņa grasījās izstāstīt savai māsai, kas bija noticis. Kad viņa tur nokļuva, tā kundze staigāja pa istabu no visa spēka purinot palagu. Viņa jautāja, kas noticis māsa? Tā sacīja, paskaties, tā lieta vairs nav uz mana kakla, es nevaru to atrast palagā. Es to vispār nekur vairs nevaru atrast. Tas bija pazudis. Kas tas bija? Tas, ka viņas turējās pie šīs sestās maņas, kura ir no Dieva vārda un nevar pieņemt nē kā atbildi. Kad uz divus mēnešus pēc šī notikuma viņas atnāca uz sanāksmi, viņas abas un parādīja man, kā viņas bija dziedinātas un tā tālāk. Kas tas bija? Sestā maņa. Tā sestā maņa, spēka maņa, kas viņus atbrīvoja. Nevis tāpēc, ka es lūdzu, bet tāpēc, ka viņas ticēja. Tieši tas to paveicam. Lūk, tas bija Kadla lūkšanu namā tur ziemeļos, Indianapolisā. Tas ir no šejienes uz dienvidiem. Tur bija kāds zēns, kuram bija bērnu triekam, un viņa atvedam, pēc tam, kad Redidžera meita bija dziedināta. Brāļa Redidžera meita tur sēdēja ārā, ogļu šķūnī. Viņi centās viņu apvaldīt, viņa bija sajukusi prātām. Cik daudzi no klātesošajiem atceras B.E. Redidžeru, Fort Veinas evenģēliskās saiešanas telts draudzes ganu. Ak, tas bija vīrs, kas tik tiešām ticēja dziedināšanai. No brāļa Bosforta laikiem. Vai jūs viņu neatceraties, doktor Sullivan? Ļoti jauks cilvēks. Un viņa meita sēdēja tur ārā un bija kļuvusi vaiprātīga no prāta slimības, kas bija nogalinājusi viņas māsu. Un viņa bija skaista sieviete. Tas bija lieldienu rītā. Un tur sēdēja viņas māte. Kad es pabeidzu lūkšanu rindu, kāds pateica, tur ogļu šķūni ir kāda kundze, ārā pie draudzes nama, kopā ar savu meitu. Sacīja, tā ir Redidžera kundze no Fort Veinas evaņģēliskās draudzes. Es nodomāju, kā? Redidžera sieva un meita sēž manā ogļu šķūnī. Es devos uz turieni, un tur viņa sēdēja uz parastiem veciem soliem, kas tur bija ienesti no svētdienas skolas līdz ar papīriem. Tur sēdēja skaista meitene, apmēram 18 vai 20 gadus veca, kura lūk šādi rāv ārā sev matus sakot, piecītis ir piecītis, cents ir cents, piecītis ir piecītis, cents ietaupīts, cents nopelnīts, cents ietaupīts, piecītis pazaudēts, un tā turpināja, raustīdama savus matus, un es sacīju Redidžera kundze, es jautāju, vai jūs esat Redidžera kundze? Viņa sacīja, jā, esmu. Un es sacīju, es esmu brālis Branhams. Viņa sacīja, ak, es priecājos jūs satikt, brāli Branham. Es sacīju, kad es biju maz puika, jūsu vīrs bija gandrīz vai elks manā sirdī, kāds izcils cilvēks. Viņa sāka raudāt. Es sacīju, vai tā ir jūsu meita? Jā, brāli Branham, mēs viņu jau visur esam veduši, bet nekas nelīdz. Un viņas māsa Romēna nomira. Es sacīju, vai Romēna nomira ar šo? Sacīju, man mājās ir jūsu visu fotogrāfijas un pārējās lietas, jūsu grāmatas par dzīvajiem ūdeņiem un pārējo, kuras uzrakstīja brālis Redigers. Nu, kad es biju vēl tikai puika, viņš jau bija ievērojams cilvēks. Es mēdzu klausīties viņu par radio. Es jautāju, vai tā ir viņa meita? Viņa sacīja, tā ir viņa meita. Par mani kaut kas nonāca. Viņas tēvs bija miris un apglabāts, es pienācu. Sāka darboties šī sestā maņa. Es sacīju, Sātan, tu vairs nevari viņu paturēt. Jēzus Kristus vārdā, izej no viņas. Un māte sacīja, viņa sacīja, kas man ir jādara? Es sacīju, viņa ir dziedināta, vediet viņu mājās. Bet viņa joprojām tur sēdēja. Piecītis ir piecītis, cents nopelnīt, cents pazaudēts. Un tā vien turpināja, atkal un atkal. Viņi aizveda viņu mājās, bet nākamajā dienā viņa atguvās, un tagad viņa ir precēta sieva ar bērnu Bariņu. Kas tas bija? Turēties pie šīs sestās maņas. Pirms kāda laika, ja jūs vēlaties apstiprinājumu šai liecībai, ko dara sestā maņa, es biju kopā ar brāli Braunu no Viktoru ielas 505 Litrokā, Arkanzasā. Un tur bija viens no šausmīgākajiem gadījumiem, kādus viens savā dzīvē es esmu redzējis. Brālis Brauns, kad es biju paņēmis nelielu pārtraukumu pēc ļoti ilgas stāvēšanas lūkšanu rindā, viņš sacīja, brāli Branham, tur pagrabstāvā zem šīs auditorijas ir viens no drausmīgākajiem skatiem, kādus tu esi redzējis. Tā sieviete, kura tika dziedināta no vaiprātības, bija no Mississippi. Viņas dēls bija zaldāts, viņa tur bija bijusi 20 gadus, pat nepazina savu dēlu, un viņa atgriezās pie saprāta. Tā ir laikā, kad es par viņu lūdzu. Tas vienkārši pielaida tam uguni. Un pēc tam viņš sacīja, uzmet tam aci. Es devos turp. Liela auguma, masīva sieviete, jauna, kājas izstieptas taisni augšup. Viņai mugurā bija tikai nedaudz drēbju, kuras viņai bija uzģērbuši slimnīcā, jo viņa vispār nestāvēja. Jau divus gadus viņa nebija nostājusies kājās. Viņas kājas asiņoja, viņas rokas asiņoja. Un viņa gulēja, bet abas viņas kājas un abas rokas bija izstieptas augšup, lūk šādā veidā. Un es sacīju tam vīram, sacīju, kas viņai kaita? Viņš sacīja, viņa ir sajukusi prātā brāli Branham. Viņai iešpricēja injekciju un kaut kas ar viņu notika. Sacīja, uzreiz pēc tam, kad mums piedzima mazulis. Un sacīja, tas kaut ko paralizēja viņas prātā. Sacīja, jau divus gadus viņa ir vaiprātīgo iestādē. Es sacīju, kāpēc viņa tā asiņo? Viņš teica, nu, viņu negribēja izlaist no slimnīcas. Sacīja, viņai nedeva ātrās palīdzības mašīnu, jo viņa ir pat tiešām mežonīga. Un sacīja, es nolīgu vienu brāli, lai paņemtu viņa Chevroletu un dabūju vēl četrus vīrus. Un mēs centāmies noturēt viņu aizmugures sēdeklī. Četri vīri, bet viņa izspēra logus un vēl visu ko, kad braucām uz šejieni. Apmēram 150 km no iestādes, kur viņa atradās. Un es sacīju, tu gribi teikt, ka viņa šādi asiņo? Es sacīju, nu ko, es pieiešu un uzlikšu viņai savas rokas. Viņš sacīja, ak, nemaz nedomā to darīt, viņa tevi nogalinās. Redz, es vēl biju nepieredzējis, šādā kalpošanā toreiz biju apmēram, ak, domāju, ka tikai kādu gadu, un es nodomāju, Dievs par visu parūpēsies. Es nokāpu lejā un piegāju pie viņas, un viņas rokas bija izstieptas augšup, un es sacīju, sveicināti māsām, cik labi, ka es biju piesardzīgs. Tā milzīgā un varanā roka, velna apsēstī ir 10 reizes stiprāki nekā parastā stāvoklī, un viņa mani tik stipri pagrūda, lūk šādi, ka nogāza mani uz grīdas. Kad viņa to izdarīja, mana kāja atcitās pret viņas krūtīm, lūk šeit, un mana roka atbrīvojās, un es no viņas aizbēgu. Es uzskrēju pa trepēm, tur stāvēja viņas vīrse, bet viņa zinās man pakaļ lienot un lokoties uz savas muguras kā čūska. Viņa pārvietojās diezgan ātri uz muguras, rokas un kājas izslietas augšup, vienkārši līda, jo projām varu dzirdēt to pretīgo skaņu, kad viņa kā čūska līda pie manis pa grīdu. Viņa svēra kādus apmēram 80 kg un lūk šādi līda pa grīdu. Viņa tur aizlīda, apgriezās, pielika savas lielās un stiprās kājas pie sienas, lūk šādi. Un iespēra ar pamatīgu spēku, un viņa iespēra solam, kas tur stāvēja un norāva ādu no savas galvas. Gabals viņas skalpa atlobījās, sāka tecēt asinis. Un viņa paņēma koka gabalu, kas bija nolūzis no sola un meta ar to savam vīram, tā ka no sienas nobira viss apmetums. Mums pat nācās noliekties. Viņš sacīja, es taču tev teicu. Es sacīju, es nekad dzīvē neko tādu neesmu redzējis. Viņš sacīja, kas tas ir, brāli Branham? Es sacīju, tas ir velns. Un tieši tajā brīdī viņa pielīda klāt un sacīja, William Branham, tu man neko nevar izdarīt. Viņu šurp atvedu es. Un viņas vīrs paskatījās uz mani un sacīja, pag, viņa pat nezina, kas viņa ir. Kā gan viņa taču tevi nepazīst? Un es sacīju, tā nav viņa, tas ir velns. Tas ir tas velns. Un es sacīju, Sātan, tu saproti un zini, ka man nav varas pār tevi. Taču tā ir manam kungam. Jo viņš svinēja uzvaru pār tevi Golgātā. Un ar dievišķo dāvanu, kuru man iedeva eņģelis, kurš pateica man mudināt cilvēkus būt patiesiem, un tad nekas nespēs nostāvēt lūkšanas priekšā. Un es sacīju, Jēzus Kristus vārdā, izej no viņas. Nekādu izmaiņu. Viņas vīrs savā panēsētajā darba apģērbā apķērās man ap kaklu un mani apskāva. Viņš sacīja, ko man ar viņu darīt, brāli Branham? Es sacīju, ved viņu atpakaļ uz slimnīcu, ja vien viņu tur pieņems. Viņš sacīja, bet kādas ir tavas domas? Es sacīju, nav svarīgi, kādas ir manas domas, svarīgi, kādas ir tavējās. Viņš sacīja, es ticu, ka viņa izveseļosies. Es sacīju, tas arī ir viss, kas tev ir jādara. Es ticu, ka viņa izveseļosies. Tovakar atpakaļceļā viņiem nebija nevis mazāko sarežģījumu. Nākamajā rītā, kad viņi ienāca pēc viņas, viņa sēdēja un runāja ar virsmāsu. Un otrajā dienā viņa tika izrakstīta no slimnīcas. Pilnībā normāla un vesela. Kādu 6 mēnešus pēc šī notikuma es biju Jonesboro, Arkansasas štatā, kopā ar Richardu Reedu lūkšanu namā vecmodīgās atmodas stundē. Jonesboro, Arkansasā. Agrāk tas bija liels baptistu draudzes nams. Sēdvietu bija daudz vairāk nekā šeit. Kad sāku sludināt, es ievēroju, ka kāds visu laiku māja, bet es nezināju, kas tas bija. Un viņa vienkārši vairs nespēja noturēties. Viņa sacīja, vai jūs mani atceraties? Viņai bija kādi 4 vai 5 mazi bērni. Es sacīju, domāju, ka nē. Viņa sacīja, arī es jūs nekad agrāk neesmu redzējusi. Sacīja, bet es biju tā sieviete, kura gulēja un līda uz savas muguras. Bet viņas vīrs to 6 mēnešu laikā bija saņēmis aicinājumu kalpošanai. Un viņš brauca un sludināja evaņģēliju. Ak, kungs! Kas tas ir? Turēties pie šīs 6. maņas. To teica ticībam. Viņš sacīja, es glabāju to savā sirdī. Ja Dievs var to izdarīt citiem, tad viņš to var izdarīt arī manai sievai. Viņš turpināja pie tā turēties. Nekas nespēja viņu no tā atdalīt. Lūk, ko dara šī 6. maņa, kad tā ir atbrīvota un kad tai ļauj īstenot tās kontrolējošo spēku. Kādu vakaru es pārnācu mājās. Es apgūlos gultām. Ja jūs vēlaties uzrakstīt, lai saņemtu šīs liecības, es jums iedošu adresi. Rakstiet Džordžija Kārterē Miltaunā, Indiānas štatā. Tas nonāks pie viņas. Džordžija Kārterē Miltauna, Indiāna. Viņa piederēja draudzei, kura neticēja dievišķajai dziedināšanai. Kad viņa bija maza meitene, viņa mēdza iet uz klavierstundām. Un viņas tēvocis veda viņu uz klavierstundu. Kad viņš to darīja, šis vīrs, viņš bija nobriedis vīrietis, bet viņa maza meitenīte, viņš viņu izvaroja. Un kad tas notika, viņa saslima ar tuberkulozi. 9 gadus un 8 mēnešus viņa gulēja uz muguras, slima ar tuberkulozi, kas bija sievišķajos orgānos, plaušās un visā ķermenī. Viņa svēra aptuveni 17 kilogramus, tā man šķiet tik vien viņa svēram. Lūk, ja vēlaties, jūs varat viņai vienkārši uzrakstīt. Tā ir jūsu privilēģija, ja jūs to vēlaties, viņa priecāsies jums atbildēt. Bet es neko par šo meiteni nezināju. Es pat nezināju, kur atradās Miltaunā. Reiz es pārnācu mājās un satiku māti, es sacīju. Šovakar es agri likšos gultām. Es vēlos domās pakavēties pie tā kungam. Viņa sacīja, labi, Billī, ej vien gulēt. Es iegāju istabā un es lūdzos. Ilgi lūdzos. Pēc kāda laika es paskatījos, bet mana mamma bija viena no tām vecmodīgajām lauku sievām. Viņa izmazgāja savas drēbes un salika tās uz krēsla. Nezinu, vai jūs sievietes esat tā darījušas vai nē. Un salika tur drēbes, kamēr viņa tās gludināja, stāv ar basām kājām un gludina. Un tāpēc es... Mamma tur bija nolikusi krēslus, un uz tiem stāvēja mūsu visu puišu drēbes, mājās. Tolaik es dzīvoju mājās. Tas bija kādu laiku pēc tam, kad biju zaudējis savu sievu. Un es paskatījos, šķita, ka krēsls nāk manā virzienā. Bet kad es ieskatījos, tā bija tā gaisma, tā man tuvojās. Un kad tā nostājās man blakus, es it kā sāku iet pa tuksnesim. Un es sadzirdēju tādu kā maza ģēriņa blēšanu. Mē, mē. Un es nodomāju, ak, tas nabadziņš ir kaut kur iepinies. Sāku meklēt krūmos, cenšoties viņu atrast. Un kad es pienācu tuvāk, es atkal to sadzirdēju. Es sacīju, kur īsti viņš atrodas, nodomāju, mazais nabadziņš. Es sāku tam tuvoties, tuvāk un tuvāk laužoties cauri krūmiem. Kad atskanēja blējiens, tas skanēja kā Miltaunā, Miltaunā. Un es turpināju darboties, cenšoties pie viņa nokļūt. Tad es izgāju no vīzijas. Es nodomāju, kur atrodas tā Miltaunam? Domāju, Miltaunā ir kāda nelaime. Tur kaut kur ir iepinies kāds ieriņš, kaut kur tur. Trešdienas vakarā es devos un paprasīju savai draudzei, vai viņa nezina vietu vārdā Miltaunam. Neviens nezināja. Nu ko, svētdienas atkal pajautāju. Vai kāds zina vietu, kuru sauc par Miltaunum? George Wright? Daudzi no maniem ļaudīm, no mana lūkšanu nama, pazīst George Wright. Viņš daudzus gadus nāca uz turieni. Viņš sacīja, nu, brāli Branham, Miltauna ir no šeienes uz dienvidiem, apmēram 60 kilometrus. Maza pilsētiņa uz neliela pakalna. Viņš sacīja, es zinu, kur tā atrodas. Es sacīju, vai tu mani uz turieni aizvedīsi? Viņš sacīja, aizvedīšu. Labi, tad es sacīju, nu ko, tad es braukšu uz turieni nākam sestdien. Un tā es devos uz Miltaunu. Mēs aizbraucām uz turieni, tur bija kādi divi pārtikas veikali. Es redzēju, kā cilvēki atbrauc savos kravas ratos un ekipāžās, tāpat kā to dara Kentucky, zināt, tur pakalnos. Un es nodomāju, es šeit neko neredzu. Es uzjautāju vienam vīram, vai es no viņa varētu nopirkt to nelielo koka kasti. Viņš sacīja, labi, bet ko tu ar to darīsi? Es sacīju, tur ārā stāv daudzi cilvēki. Es vēlos uztaisīt sev tribīni un uzkāpt uz tās. Es esmu sludinātājs, es gribu sludināt. Viņš sacīja, ņem to par brīvu. Tā ir tava, viss kārtībā. Un tā es paņēmu savu kasti. Un kad es paņēmu savu kasti un izgāju ārā, es ieraudzīju nākam brāli Raitu, viņš sacīja. Brāli Branham, man tur uz kalna vajag izdarīt dažus pirkumus, sacīja. Ja tu vēlies, vari nākt kopā ar mani. Es sacīju, labi, es tikai nolikšu šeit savu kasti. Atgriezīšos, kad sanāks vairāk cilvēku. Un mēs devāmies augšu pa nogāzi un gājām garām lielai, vecai, baltai baznīcai. Es sacīju, kas tā par baznīcu? Viņš sacīja, tas ir vecs baptistu lūkšanu nams. Tas sludinātājs iekļuva nepatikšanās un kļuva par gangsteri un izvaroja kāda vīra sievu un tie viņu nošāva. Un notika vēl visādas lietas, sacīja. Draudz izklīda un sacīja, viņiem vairs nav draudzes. Nu ko, mēs turpinājām ceļu garšo baznīcu. Tajā brīdī kaut kas man sacīja, aizej uz to baznīcu. Un es devos uz turieni. Es sacīju, zini, es palikšu tepat, kamēr tu aizies uz pakalnu. Viņš sacīja, labi. Es sacīju, viņiem vairs nav dievkalpojumu? Nē. Es mēģināju atvērt durvis, bet durvis vaļā nevērās. Es sacīju, debesu tēvs, vai tas ir kaut kā saistīts ar šo baznīcu, vai tāpēc tu mani aicināji? Vai tā ir šī draudze, kura ir iepinusies krūmos, vai tāpēc skanēja šie brēcieni, Miltaunā? Ja tā ir tā vieta, kur tu vēlies, lai es būtu, tad atver man šīs durvis. Es pieķēros durvīm, tas neatvērās. Nu ko, es apsēdos uz pakāpiena. Un tieši tajā brīdī garām baznīcai nāca kāds vīrs. Viņš sacīja sveicināti, es sacīju sveicināti, ser. Viņš sacīja, vai jūs gribat tikt iekšā? Un es sacīju, jā, ser. Viņš sacīja, man ir atslēga. Viņš atvēra durvis. Tur iekšā es visu apskatīju. Es sacīju, kam tā pieder? Viņš sacīja pilsētāju. Es sacīju, interesanti. Vai varētu šeit noturēt dažas sanāksmes? Sacīja, aizejiet uz kantori un uzprasiet. Un es devos uz turieni un es sacīju, es strādāju komunālo pakalpojumu uzņēmumā. Es ielikšu tajā skaitītāju. Man gribētos tur novadīt dažus dievkalpojumus. Sacīja, dariet to. Nekāda īre vispār nav jāmaksā, tikai uzturiet to tīru. Es sacīju, paldies, ser, es tā darīšu. Un es devos uz turieni. Uzstādīju skaitītāju un sāku atmodas dievkalpojumu. Pirmajā vakarā es sludināju. Dievs ir Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Dievs joprojām ir Dievs. Un brālis Holls, viņš uzrakstīja nelielu paziņojumu. Tas ir nevis brālis Holls, bet brālis Raits. Tur uzrakstīja nelielu paziņojumu, kurā bija teikts. Nāciet paklausieties mazo Billiju Sandeju. Nu, tajā vakarā man bija vārana sanāksme. Misters Raits, viņa divas meitas un viņa dēls. Baznīcā, kur bija apmēram 500 sēdvietu, bet es sludināju, cik stipri vien varēju. Nākošajā vakarā mēs bijām tādā pašā skaitā. Tieši tajā brīdī, kad es grasījos, es sēdēju krēslā aiz kanceles, es grasījos aicināt draudzi, sākt kalpošanu, izdalīt dziesmu grāmatas, tās bija visās malās, es tās visas biju notīrījis no putekļiem. Visu dienu smagi strādāju, pēc tam atnācu un visas notīrīju. Un es sāku izdalīt šīs dziesmu grāmatas. Iedevu vienu brālim Raitam, pārējiem pa vienai, devos atpakaļ un apsēdos. Tajā brīdī es izdzirdēju, kā kaut kas noskan. Aiz durvīm. Es paskatījos, un tur ienāca kāds vīrs. Brālis Raits sacīja, ak vai, sacīja, tas ir lielākais liekulis un bezdievis šajā apvidū. Viņš izdauzīja savu veco kukurūzas vālītes pīpi pret sienu un lūk šādi ienāca. Viņam trūka viena zoba, Matilī Dacī sacīja, kur ir tas puisis, kuru sauc par Billiju Sandeju? Es atkāpos un sacīju, kāds ir jūsu vārds, ser? Viņš sacīja, es esmu Bills Holls, es te tirgoju puķes. Es sacīju, labi. Es esmu brālis Branhams. Viņš sacīja, vai tu esi mazais Billijs Sandejs? Es sacīju, tā bija kļūda. Sacīju, nē, es neesmu Billy Sundays. Es sacīju, vai jūs neatnāktu šeit priekšā un neapsēstos? Viņš sacīja, man tepat aizmugurē būs labi. Es sacīju, labi, jūtaties kā mājās. Lūk, ņemiet dziesmu grāmatu. Sacīja, es neprotu dziedāt. Es sacīju, nu, mēs arī neprotam, bet mēs taisīsim priecīgu troksni tam kungam. Es uzkāpu augšā un sludināju. Un kad es sludināju, viņš nāca nedaudz tuvāk un nedaudz tuvāk, bet kad es aicināju pie altāra nožēlot grēkus, viņš bija uz altāra un kļuva par tās draudzes ganu līdz pat šai dienai, redzat? Un tā, dažas dienas vēlāk es sāku sludināt par dievišķo dziedināšanu. Viņi pastāstīja man par kādu meiteni, kas dzīvoja aiz pakalna, un kura jau 9 gadus un 6 vai 8 mēnešus gulēja gultā, un nekad šajā laikā nebija bijusi ārā. Es sacīju, redzēm, es nezinu, viņu mācītājs jau bija pateicis no vienas konfesijas draudzes. Viņš bija pateicis, brīnumu laiks ir beidzies. Vairums draudžu, kas atradās tajā apkārtnē, sacīja, ja kāds uz turieni tikai aizies, viņš uzreiz tiks izslēgts. Bet viņa tēvs bija diakons tajā draudzē, tāpēc atnākt uz turieni viņiem bija grūti. Un mana mazā grāmatiņa, daudzi no jums to droši vien ir lasījuši, tā saucas Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tur ir meitenītes Neilas liecība, kā viņa tika dziedināta. Toreiz viņa aicināja mani atnākt un aizlūgt par meiteni, kurai bija tuberkulozē. Un viņas vecāki vēlējās, lai es atnāku. Es ierados un par viņu palūdzu. Tovakar viņa atnāca kopā ar mani uz draudzi pēc tam, kad ilgu laiku bija pavadījusi gultām. Džordžija bija dabūjusi to grāmatiņu un bija sākusi gauži raudāt. Galu galā viņas vecāki piekrita, ka es varu atnākt, lai par viņu aizlūgtu, taču viņi pat atteicās tajā laikā būt mājās. Viņi izgāja un devās prom, un tā es iegāju. Nābaga meitenīte. Viņa centās paklapot, lūk šādi. Viņa nespēja noturēt savu siekalu trauku, lai tajā iespļautu. Un viņa sacīja, es izlasīju mazo grāmatiņu. Es paskatījos, tur bija mana fotogrāfija un tā grāmatiņa, kas saucas Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un viņa sacīja, es ticu, ka viņš mani dziedinās. Un es sacīju, es negribu radīt domstarpības jūsu draudzē meitenīt, bet kur ir tavs tēvs un māte? Asaras, no kurienes viņai radās valgums, lai parādītos asaras, es nezinu. Ritēja pa viņas seju, kurā bija redzamas pat kaulu savienojumu vietas. Viņa piederēja ļoti slavenai draudzei, kura noliedz Dieva spēku. Vienkārši mūsdienīgi farizei, viņa netic svētajam garam, nekam. Tikai kristies ūdenī un piederi draudzei. Un tāpēc es negribēju izraisīt cilvēku vidū kādu ļaunošanos. Un es sacīju, labi, es par tevi palūkšu. Un viņa jautāja, vai jūs izdarīsiet tāpat, kā jūs izdarījāt meitenītei Neilai? Es sacīju, māsa, tā bija vīzija. Es varu darīt tikai tā, kā saka Dievs. Un es par viņu palūdzu. Viņai nepalika labāk. Mani atmodas dievkalpojumi beidzās. Tās nedēļas nogalē bija jākrist apmēram 60 vai 75 cilvēki. Un viņa deva Dievam solījumu, ka ja viņa varētu tikt dziedināta, viņa kristīsies vietā, kuru sauc par Tottenfordu, zilajā upītē. Kad pienāca kristību diena, es devos uz turieni. Tur bija kāds sludinātājs, viņš bija izsmējis mani par ūdens kristībām. Vai, vai. Viņš bija novadījis atmodas sanāksmes teltī turpat uz pakalna. Un kamēr es atrados ūdenī kristot, es sacīju, man šķiet, ka šeit visapkārt sēž Dieva eņģeļi, bet pilnīgi visi no viņa sanāksmes, tajā duļķainajā ūdenī ar skaistām baltām drēbēm mugurā, atnāca un pieņēma kristīgu ūdens kristību. Pilnīgi visi, pareizi. Ak, kāds tas bija brīdis. Mēs devāmies pie mistera Raita, lai iestu vakariņas. Bet, kad es atnācu, es sacīju, es īsti nevēlos vakariņot pirms šī vakara sanāksmes. Es domāju, ka došos palūgt. Manā sirdī ir nasta par to mazo meitenīti. Un es devos uz turienu un uz piekalni un sāku lūgties. Es tur biju pirms pāris nedēļām, pie tā paša krūma. Es tur nometos ceļos, lūdzoties, meklējot Dieva vaigu. Es centos nomierināties. Bet zaļie mežrozītes ērkšķi pinās man ap kāju, skrāpēdami mani. Jūs jau ziniet, tikai sāc lūgt vai darīt kaut ko pareizu un redzēsi, kā velns sāks savus uzbrukumus. Un es pārgāju citā vietā, bet rietošā saule spīdēja man tieši acīs. Es devos uz otru pusi, bet lai kur tu neietu? Galu galā es padevos, un es sacīju, kungs dievs, lai zari duras manos ceļos, lai akmeņi duras manos ceļos, lai kas arī tas nebūtu, es lūkšos. Un es sāku lūgties. Kad es tā patiešām labi biju iegājis lūkšanā, es paskatījos. un no nelielāk izila krūma. Vai kāds zina, kas ir kizils? Nu, protams, Ahajo zina, kas ir kizils. Tur bija neliels kizila krūms. Tā gaisma, tas dieva eņģelis, kura fotogrāfija jums šeit ir, no tā krūma mirdzēja šī gaisma. Sacīja, celies kājās. Es sacīju, jā, mans kungs. Sacīja, ej pie kārtariem. Tas bija viss, ko viņš pateica. Lūk, kad es izdzirdēju tās zvana skaņas, bet misters Raits bija man pateicis, zini, kad skan tas zvaniņš, mamma ir saklājusi vakariņu galdu, tad tu nāc. Sens lauku zvans. Kad viņa to iezvana, tu nāc. Es to izdzirdēju, taču es biju vīzijā un nevarēju iet. Jūs jau zināt, ka Dievs atbild abos līnijas galos. Vai tad jūs tā nedomājat? Tajā pašā laikā mazā Džordžija bija tik nervoza. Viņa raudāja, zinot, ka es grasījos braukt prom no turienes. Un viņa gribēja nākt un kristīties ūdenī. Viņa bija devusi Dievam solījumu un bija patiešām uztraukusies. Bet viņas māte, brīnišķīga sieviete, viņa devās uz virtuvi un nometās ceļos un aizvēra durvis starp sevi un Džordžiju. Un viņa sacīja, ak, debesu Dievs, viņa sacīja, izdari kaut ko ar to zemisko blēdi. Kas ir atbraucis uz mūsu apgabalu. Visus šos 9 gadus, kopš mana nabaga meitenīte guļ šajā gultā, viņa nekad nav žēlojusies. Bet tagad viņš ir sajaucis visu viņas prātu, stāstot viņai par kaut kādu dziedinātāju vai vēl kaut ko. Un sacīja, sodi šo cilvēku, kungs. Viņa tajā bija patiesa. Viņa sacīja, aizdzen viņu prom no šejienes. Mana nabaga meitenīte, kura guļ un mirst, bez jebkādas cerības, ka viņa vēl varēs dzīvot. Un tas krāpnieks viņu ir tik ļoti satraucis, dodot viltus cerību. Lūk, tā ir viņas liecība, es tur nebiju. Viņa sacīja, ka piecēlās. Viņa domāja, ka dzirdēja kādu nākam. Viņas meita dzīvoja uz pakalna, pavisam netālu, un viņa nodomāja, ka tā ir viņas meita. Viņa atskatījās. Viņa paskatījās un sacīja, uz sienas, kuru apspīdēja rietošā saule. Tieši tajā laikā, kad es lūdzos, es ieraudzīju, kā izveidojas ēnam. Tas bija Jēzus. Tas bija viņš. Tieši tik jauks, kā vienmēr, ar savu bārdu. Viņš jautāja, kāpēc tu raudi? Kas ir viņš, kurš tur nāk? Viņa sacīja, ka paskatījās un ieraudzīja manu ēnu, tāds kā daļēji plikpaurains, un piespiedis pie sirds šādu bībeli. Es nācu iekšā un man sekoja kāds vīrietis. Un viņa ieskrēja iekšā un sacīja, Džordžija, notika kaut kas ļoti dīvains. Sacīja, es laikam iemīgu, es redzēju sapni, es redzēju, kā ienāca tas sludinātājs. Tieši tajā laikā aizcirtās mašīnas durvis, tur izkāpu es. Dievs atbild abās pusēs, ja tikai jūs ļausiet viņam to izdarīt. Tur bija Džordžija, kura ticēja, neskatoties uz visu neticību. Viņa joprojām turējās pie tā, ka Dievs viņu dziedinās. Ja jau viņš varēja dziedināt vienu meiteni, viņš var dziedināt arī citu. Jā. Un viņa mani ieraudzīja. Es iegāju būdam zem svaidījuma. Es pat nepieklāvēju pie durvīm. Es vienkārši atvēru durvis. Viņas tēvs bija aizgājis uz kūti pēc piena. Viņš tikko kā bija beidzis slaukšanu. Un tā es piegāju, atvēru durvis un iegāju iekšā. Šī sieviete, viņas māte noģība un nokrita uz grīdas. Bet Džordžija bija tur un viņa skatījās uz mani. Un es sacīju, māsa Džordžija, kungs Jēzus Kristus, kuru tu mīli. Un tur aiz gultas, tur bija neliels gultas balsts, no kura viņa bija noberzusi visu krāsu, kamēr vien viņa spēja izstiept savas rokas uz aizmuguri, turoties pie tā un saucot uz Dievu pēc atvieglinājuma. Bet viņas draudze stāstīja viņai, ka brīnuma laiks ir beidzies. Viņa bija dzimusi, lai būtu Dieva bērns, un viņa turējās pie tā apsolījuma. Savā žēlastībā Dievs parādīja vīziju un atsūtīja mani uz turieni. Lūk, kur tas bija. Es sacīju, tagad es zinu, kas tu esi. Tu esi tas jēriņš, kuru es redzēju sapinušos šajos teoloģijas biezokņos. Halelujā! Es sacīju, Džordžija, kungs Jēzus, kuru tu mīli un kuram tu kalpo, pirms maza brīža parādījās man tur augšā uz pakalna, tajā pašā gaismā, kas nolaidās pār meiteni Neilu. Un viņš pateica man nākt šurp. Es pavēlu velnam Jēzus Kristus vārdā, lai viņš no tevis aiziet. Es sacīju, celies kājās! Sātans sacīja, kā gan viņa piecelsies, un viņas kājas nav resnākas par slotas kātu. Tā nebija doma. Tik un tā celies! Bet viņa pat nespēja pacelt savu spļaujamo traukumu. Un viņa piecēlās no gultas svētā gara spēkā, pārgāja pār istabai slavēdama Dievu, izgāja ārā un apsēdās pagalmām, un svētīja zāli un lapas un visu pārējo. Viņa nebija to visu redzējusi 9 gadus. Es pagriezos un gāju prom. Viņas māte piecēlās un sāka kliegt un krist gar zemi, un viņa nokrita verandā un ārā pagalmām. Sāka nākt kaimiņi, domājot, ka meitene ir nomirusi. Vai noticis vēl kaut kas? Bet viņa bija pagalmā, pastaigājās, čaukstinādama lapas un slavēja Dievu. Izdzirdējis visu to troksni, atnāca viņa tēvs. Lūk, uz zemes guļ viņa sieva, un cilvēki veidena viņu lūk šādi. Un viņš izdzirdēja, ka kāds spēlēja ērģeles. Viņš iegāja mājā. Tur bija viņa mazā meitiņa. Viņa sēdēja pie ērģelēm un spēlēja. Ir kāds avots, asins pilns, kas no Imanuēla vēnām plūst. Kad grēcinieks tajā gremdēts tiek, tad visi grēka traipi zūd. Ak, vai! Kopš tā brīža viņa gultā ir kāpusi tikai, lai pagulētu. Tas bija pirms 15 vai 16 gadiem. Ak, kas tas bija? Turēties pie šīs sestās maņas, pie kaut kā, kas iekšā saka. Ja viņš varēja dziedināt vienu, viņš var dziedināt arī mani. Halelūja! Tā ir patiesība. Pareizi. Atceros veco Džonu Rajanu tur Fort Veinā. Nevis to vīru ar vaigubārdu, bet citu aklo Džonu Rajanu. Man tur bija sanāksme lielā lūkšanu namā. Es jau grasos beigt, lai lūktos par slimajiem. Tas vīrs sēdēja augšā balkonā. Viņš bija katolis. Viņu atveda pie altāra, atveda viņu uz platformas saskaņā ar viņa kartiņu. Kad viņš pienāca pie manis, es sacīju, tevi sauc Džons Rajans. Pareizi? Un tu esi katoļticīgs, viņš sacīja pareizi. Tu biji jātnieks cirkā. Pareizi. Tu esi aklis jau 20 gadus vai vairāk, sacīja pareizi. Kaut kāda leikēmija vai vēl kaut kas bija ticis viņam acīs, un tas bija padarījis viņu aklumu. Es sacīju, tu esi ubaks. Un viņš sacīja, negluži ubaks, bet sacīja, es tur sēžu uz ielas. Un es sacīju, nu, tas nekas. Tad es sacīju, vai tu tici, ka Jēzus Kristus tevi dziedinās? Viņš teica, jā, es ticu. Es palūdzu par viņu un uzliku viņam savas rokas. Es sacīju, kungs Jēzu, es tagad apsaucu šo aklumu Jēzus Kristus vārdā, lai tas viņu atstāj. Un es pagriezos un paskatījos, un es ieraudzīju, kā viņš iet un ir redzīgs. Es sacīju, tā saka tas kungs. Pievērsiet tam uzmanību. Tā saka tas kungs. Tu esi dabūjis savu redzim. Nu, viņš sacīja, es nevaru redzēt. Es teicu, tam ar to nav nekāda sakara. Ej vien un priecājies, un tā viņš aizgāja. Pēc dažām minūtēm atnāca kāda sieviete, kurai uz kakla karājās milzīgs kākslis. Un kad mēs par viņu palūdzām, tas pazudam. Te pēkšņi atkal parādījās Džons Rajans, laužoties cauri visiem vietu ierādītājiem. Tāpēc tas vīrs, kas palīdzēja man lūkšanu rindā, centās viņu novest no platformas, bet viņš sacīja, es gribu redzēt to sludinātāju. Un tā viņa atkal uzveda tur augšā. Viņš sacīja, viņš man sacīja, jūs man teicāt, ka es esmu dziedināts. Es sacīju, tu esi dziedināts. Viņš sacīja, nu, ja es būtu dziedināts, es varētu redzēt. Es sacīju, ak nē, tam ar to nav nekāda sakara. Viņš sacīja, nu, bet jūs teicāt, ka es esmu dziedināts. Es sacīju, bet tu teici, ka tu man ticēsi. Viņš sacīja, es jums ticu. Es sacīju, tad kāpēc tu šaubies? Viņš sacīja, nu, ja es būtu dziedināts, vai tad es nevarētu redzēt? Es sacīju, tu redzēsi. Dievs parādīja man vīziju, ka tu esi redzīgs, tam ir jāpiepildās. Viņš bija katolis, un viņam nekas tāds nekad nebija mācīts. Viņš sacīja, bet es to nesaprotu, kas man ir jādara? Es sacīju, vienīgais, ko tu vari darīt, ir iet savu ceļu un vienkārši slavēt Dievu par tev doto redzi. Viņš sacīja, kur jūs esat? Viņu sāka vest prom, sacīja, uzgaidiet brītiņu, sacīja, kā jūs sauc? Es sacīju, Branhams. Viņš sacīja, atļaujiet man jūs aptaustīt, un es ļāvu, lai viņš uzliek man savas rokas. Viņš sacīja, Branhama kungs, kā katolis, es esmu iemācīts ticēt savam priesterim. Un viņš sacīja, es atnācu pie jums pēc palīdzības, un jūs pateicāt man, kā mani sauc, un visu par manu stāvokli, ko nezināja neviens izņemot Dievu. Es ticu, ka tā ir patiesība, un es turpināšu sacīt, slava Dievam, un viņš aizgāja no platformas. Nākamos divus vakarus man dievkalpojumos bija ārkārtīgi grūti. Viņš nepārtraukti cēlās kājās un sauca, slava Dievam par manu dziedināšanu! Es sāku sludināt, bet viņš cēlās kājās bļaudams. Slava Dievam par manu dziedināšanu! Viņam iedeva avīžu pārdevēja darbu. Teju vai mēnesis pagāja bļaustoties. Slava Dievam par manu dziedināšanu! Un viņš gāja skaļi saucot. Speciāli izdevums! Slava Dievam par manu dziedināšanu! Par viņu smējās un uzjautrinājās. Avīžu zēni viņu izsvilpa. Cilvēku uz ielām sacīja. Tas vecais vīrs ir zaudējis prātu. Bet viņš sacīja, speciāli izdevums, izlasiet par to visu, slava Dievam par manu dziedināšanu. Viņu aizveda, viņi domāja, ka viņš būtu jāsūt uz psihiatrisko slimnīcu, un viņu izjautāja. Viņš sacīja, savā domāšanā es esmu tikpat normāls kā vienmēr, taču es ticu Dievam, slava Dievam par manu dziedināšanu, un tādā garā. Kas tas bija? Viņš turējās pie šīs sestās maņas. Kaut kas viņā pie tā turējās. Viņš nepievērsa nekādu uzmanību tam, vai viņš varēja redzēt. Tai redzēja ar to nebija nekāda sakara. Viņš redzēja ar citu redzi. Viņš redzēja Dievu. Mēs skatāmies uz to, ko mēs neredzam. Visas kristieša bruņas ir caur ticību. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir. Visi gara augļi, itin viss ir ticība. Neredzamais. Mēs skatāmies uz neredzamo, mēs skatāmies uz neredzamo, mēs to redzam caur ticību. Halelūja! Kāds puisītis pārveda viņu pāri ielai uz frizētavu, lai viņš varētu noskūties. Un viens nekaunīgs frizieris gribēja par viņu nedaudz pasmieties, un tā. Viņš kārtīgi iezēpēja viņa seju, bet citi frizieri un viņš lūk šādi samirkšķinājās savā starpā, un viņš sacīja. Viņš sāka dzīt viņam bārdu, bija noskuvis apmēram pusi, uzlicis viņam dvieli, zināt, un viņš sacīja. Sakiet, lūdzu, teiti Ryan. Viņš sacīja, jādēliņ? Sacīja, es dzirdēju, ka jūs bijat aizgājis paskatīties uz to sektantu, kad viņš bija šeit atbraucis. Jā, es biju, tas sacīja. Viņš sacīja, es dzirdēju, ka jūs tikāt dziedināts. Viņš sacīja, jā, es tiku dziedināts. Slava Dievam par manu dziedināšanu. Un kad viņš to pateica, sēžot friziera krēslā, viņa acis atvērās. Viņš pielēca no tā krēsla kājās ar visu dvieli ap kaklu. Frizieris ar bārdas nazi rokā aizjoza pie durvīm. Bet vecais vīrs Ryans traucās pa ielu, cik vien viņam bija spēka kliedzot un gavilējot. Slava tam kungam, viņš man ir dziedinājis. Kas tas bija? Turēties pie šīs sestās maņas ir kaut kas, kas padara to reālu, tieši tām. Caur šo sesto maņu ir uzvarētas valstis. Amen! Sestā maņa ir pakļāvusi valstis. Caur šo sesto maņu Jērikas mūri sabruka līdz ar zemi. Amen! Vai jūs tam ticat? Jērikas mūri nogāzās gar zemi šīs sestās maņas dēļ. Pateicoties šai sestai maņai, jūra nespēja noslīcināt Pāvilu. Kad viņš tur iegāja, kad visas cerības bija zudušas, viņš ieraudzīja vīziju ar tā kunga eņģeli, un viņš uznāca uz klāju sakot, nezaudējiet drosmi. Kas bija noticis? 14 dienas un naktis nebija redzams ne mēnesis, ne zvaigznes, tik tumšs kā vēl nekad. Vētra bija tik stipra kā vēl nekad, taču šī sestā maņa sāka darboties, kad viņš ieraudzīja tā kunga eņģeli. Halelūja! Šī sestā maņa nespēja atstāt Pēteri cietumā, tieši tām. Dieva spēks atsūtīja uz turieni eņģeli un Pēteri atbrīvoja. Šī sestā maņa nespēja atstāt Pāvilu un Sīlu ieslēgtus važās. Dievs atsūtīja zemestrīci un visu satricināja. Šī sestā maņa, lai tikai tā sāk jums darboties. Pateicoties šai sestajai maņai, pat lauvas nespēja aprīt Danielu. Viņas nevarēja niekoties ar šo sesto maņu. Tieši tām, pateicoties šai sestajai maņai, uguns nespēja sadedzināt ebreju bērnus. Pateicoties tai pašai sestajai maņai, kas darbojas Martā, kad viņa atnāca satikt Jēzu, viņas brālis tika augšām celts no kapa, kad bija miris jau 4 dienas. Tā pati sestā maņa šķīstīja spitālību. Tā pati sestā maņa 3. dienā uzcēla no miroņiem Jēzu Kristu. Tā pati sestā maņa vienā no šīm dienām aizraus draudzi un paņems to prom no šejienes godībām. Nepaļaujieties uz tām 5. Tas ir maldinošas, bet šī sestā ir pareizam. Ja jūs šovakar šeit ir viens puisis, es nezinu, vai Čārlīs Koks šodien atrodas šeit. Es ar viņu runāju par šo sesto maņu. Viņš to pieņēma un tam ticēja un klausījās ierakstus uz lentes. Viņa sieva sacīja, iedod man to paklausīties. Viņa aizsteidzās uz otru istabu un sāka to klausīties. Viņa sacīja, kungs, arī man ir šī sestā maņa un es likšu tai strādāt. Es gribu svēto garu. Un tas atnāca. Kas tas bija? Ja jūs tam ticat, redzēt. Mums būtu tam jātic to pat neredzot, un tomēr Dievs ļauj mums to ieraudzīt, viņš mums to parāda. Viņš parāda mums savu klātbūtni. Tiešām, tā tad nevar būt nekāda attaisnojuma, ka šī sestā maņa nestrādā. Nolieksim mūsu galvas lūkšanām. Mūsu debesu Tēvs, sestā maņa, šīs liecības no Bībeles. Ka šī sestā maņa, kā es to saucu, ticība, es lasīju vēstulē ebrejiem 11. nodaļā par šo sesto maņu, ticību, ka tā ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par lietām, kuras zemes maņas neuzrāda. Un tur mēs redzam, kā viņi uzvarēja valstis un aizvēra mutes lauvām un izbēga no zobena asmens, un caur šo sesto maņu Ēnoks tika pārnests uz debesīm. Ābrahāms bija piedzīvotājs svešā zemē un saņēma dēlu, kad viņam bija jau 100 gadu, sestā maņam. Kad cāras mātes klēpis bija pamiris, viņš to neņēma vērām. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet bija stiprs, Dievam godu dodams. Viņš zināja, ka Dievs ir devis solījumu, un Dievs, viņš bija pilnīgi pārliecināts, izpildīs to, ko bija apsolījis. Ak, Dievs, un mēs skaitāmies Abrahama bērni, cik nožēlojamas ir mūsu atrunas. Ak, Dievs, atmodini šovakar šo sesto maņu šajā draudzē, šo cilvēku vidū, kad mēs redzam, ka tu devi šo lielo zīmi Abrahamam, un kas tur notika. Dievs, es lūdzu, lai viņi šovakar ierauga eņģeli no tā kunga klātbūtnes un nepaļaujas uz savām sajūtām, uz savu redzi, bet uz Dieva vārdu, kas ir devis solījumu. Un lai ik viens šeit tiek dziedināts, un ik viens, kurš nav glābts, lai saņem glābšanu, un visi, kuriem nav svētais gars, lai viņi to saņem. Tēvs, es lūdzu to Jēzus vārdā. Amen. Vai esat gatavi pieņemt savu dziedināšanu? Ik viens no jums. Vai jūs iedarbināsiet savu sesto maņu? Kas tad ir šī sestā maņa? Tā ir ticība. Un ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par to, ka tie, kuri ir no Misauri, kļūdās. Es redzu, esmu no Misauri. Tu man to parādi, zināt, man tas ir jāredz. Ticība pakļauj valstis, tā izstrādā taisnīgumu. Tā dara visāda veida brīnumus un zīmes, kas ir raksturīgi sestajai maņai. Uzmodiniet to. Noņemiet pārseju no savām garīgajām acīm, paskatieties visapkārt. Paskatieties, vai neredzēsiet, ka Dievs joprojām ir Dievs. Labi, tagad visi, kuriem ir lūkšanu karteņas, nostājieties šeit, rindā pa labi no manis. Lūkšanu karteņas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vienkārši nāciet lūkšur uz šo pusi. Jā, labi, paņemiet... Tā, lai cilvēki var sanākt, labi, nostādiet viņu šeit, labi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Reliģiozu cilvēku grupām, izredzēti ļaudis, visās viņu paudzēs, ebreji, bija mācīts par Mesijas atnākšanu, un ko viņš darīs, kad atnāks, taču, kad viņš atnāca, viņiem neizdevās viņu atpazīt. Cik tas ir skumji, vai ne? Manuprāt, tas ir viens no skumjākajiem stāstiem pasaulēm. Viņš bija radījis pasauli, bet pasaule viņu neatpazina. Atnāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Tas tik tiešām ir skumjas pārdomas. Un tā paskatieties. Viņi gaidīja Mesiju, vai tā ir taisnība? Un Mesijam, kad viņš atnāks, bija jābūt Dievam pravietim. Cik daudzi to zina? Viņam bija jāparāda pravieša zīme, jo Mozus pateica, ka viņš būs pravietis. Kad viņš kļūtu redzams miesā, viņš būtu pravietis, darītu pravieša zīmes. Tieši tāpat kā ebreji šodien, es gaidu. Šovakar mēs sarunājāmies ar brāli Jāzepu. Brālis Stokholma, Zviedrija. Brālis Levi Petrus uz turieni aizsūtīja kādu pusmiljonu bībeļu. Kad brālis Arganbraits parādīja man to filmu 3 minūtes līdz pusnaktī, tie ebreji, kuri sabrauc no visas pasaules, no Irānas un citām vietām, viņi nekad nav dzirdējuši Jēzus vārdu. Viņi tur ir bijuši kopš romiešu gūsta laikam. Viņi nekad nav dzirdējuši par tādu Jēzu Kristu. Brālis Petrus aizsūtīja viņiem šīs bībeles. Viņi tās lasīja. Un tā, viņus intervēja. Man pašam ir tā filma. Viņi to skatījās, un tie sacīja, kāpēc jūs atbraucāt uz savu dzimteni? Vai nomirt? Viņi nesauz savām mugurām gados vecos un pārējo, sacīja, mēs esam atbraukuši, lai redzētu Mesiju. Tieši tā, kad vīģes koka zaros jau pumpuri metas, vasara ir tuvu klāt. Šī sešstūrainā Dāvida zvaigzne, tagad tā jau ir valsts. Atkal plīvo senākais karoks pasaulē. Pirmo reizi 25. Gadsimtos. Pareizi. Jeruzaleme ir pašai sava nauda, sava valūta, savi likumi, sava valdība. Tā no jauna ir nācija. Jēzus sacīja, kad vīģes kokam parādās pumpuri, laiks ir pie pašām durvīm. Kad viņu rokās nonāca šīs bībeles, viņi nebija tādi kā vairums mūsu Wall Streetas ebreju. Viņi bija aizbraukuši uz turieni ticot. Kad pēc viņiem atlidoja ar lidmašīnu, nu, viņi tajā pat nekāp iekšā, viņi no tās baidījās, neko tādu vēl nebija redzējuši. Jūs esat to redzējuši žurnālā Look magazīnu. Tad priekšā iznāca vecs rabīns un sacīja: Atcerieties, pravietis sacīja, ka tad, kad mēs tiksim aicināti atgriezties mūsu dzimtajā zemē, mūs turp nesīs uz ērgļa spārniem. Halelūja! Paklausieties! Nesīs turp uz ērgļa spārniem. Viņi bija dzimtenē. Tā viņi atkal bija atgriezušies. Viņi paņēma šīs nelielās bībeles un sāka tās lasīt jauno derību. Ziniet, ebreji lasa no aizmugures uz priekšu. Kad viņi to izlasīja, viņi sacīja, ja šis Jēzus ir Mesija, tas rāda, kur viņi atrodas šodien. Ja šis Jēzus ir Mesija, tad viņš būs pravietis. Ja viņš ir augšām celies no miroņiem, ļaujiet mums ieraudzīt, kā viņš dara pravieša zīmi, un mēs viņam ticēsim. Amen! Vai, vai, tieši tā! Jūs, pagāni, labāk metaties ar seju pie zemes. Ļoti tuvu ir tā stunda, kad Dievs savu žēlastību pievērsīs ebrejiem. Bet jūs, pagāni, tiksiet nošķirti, būsiet bez Dieva, bez žēlastības. Tikai un vienīgi barībā tom ieročiem. Tāpēc nokārtojiet visu ar Dievu tagad, kamēr jums ir iespēja to izdarīt. Nokārtojiet visu ar Dievu tagad. Ievērojiet, kad Jēzus atnāca pie ebrejiem, viņš parādīja viņiem Mesijas zīmi, parādīja viņiem, ka viņš bija pravietis, bet viņi sauca viņu par zīlnieku, Belcebulu, velnu. Un tad bija vēl citi cilvēki, kas gaidīja Mesiju. Cik daudzi zina, ka saskaņā ar Bībeli uz zemes ir tikai trīs cilvēku dzimtas – Hama, Šema un Jafeta pēcnācēji. Viņi visi ir cēlušies no Noas dēliem. Pareizi, tie ir ebreji, pagāni un samarieši, kuri ir pa pusei ebreji, pa pusei pagāni. Un arī šie samarieši gaidīja Mesijas atnākšanu. Jēzus devās pie vārtiem. Viņš tur apsēdās, iznāca kāda sieviete, un viņš sacīja, dod man dzert. Viņa sacīja, jums jūdiem tas nav ierasts, mēs viens ar otru nesējamies. Viņš sacīja, bet ja tu zinātu, kas ar tevi runā, tu pati prasītu man padzerties. Saruna turpinājās, līdz viņš galu galā sacīja, aizej un atved savu vīru. Viņa sacīja, man nav vīra. Viņš sacīja, tu pareizi esi sacījusi, jo tev ir bijuši pieci, un tas, ar kuru tu tagad dzīvo, nav tavs vīrs. Viņa sacīja, sēr, tā prostitūta zināja par Dievu vairāk nekā divas trešdaļas Amerikas Savienoto valstu sludinātāju. Tieši tā. Viņa sacīja, sēr, es redzu, ka jūs esat pravietis. Mēs samarieši, mēs zinām, ka tad, kad atnāks Mesija, viņš darīs šīs zīmes. Viņš mums visu izstāstīs, bet kas tu esi? Jēzus sacīja, es tas esmu, kas ar tevi runā. Un viņa aizskrēja uz pilsētu un sacīja, nāciet paskatieties uz cilvēku, kurš man pateica visu, ko es esmu izdarījusi. Vai tik tas nav pats Mesija? Vai jūs to sapratāt? Vai tik tas nav pats Mesija? Labi. Lūk, viņš parādīja šo zīmi ebrejiem, viņš parādīja to samariešiem, taču ne pagāniem. Mēs bijām anglosakši, nesājām vāli uz muguras un pielūdzām elkus. Romieši un visi pārējiem. Viņš nekad nedarīja to zīmi viņu priekšā. Un viņš sacīja, ka ļauna un laulības pārkāpēja paudze šajās pēdējās dienās saņem šo Jonas zīmi, augšām celšanās zīmi. Lūk, Jēzus viņiem arī sacīja, kā tas bija Sodomas dienās, tāpat būs tad, kad atnāks cilvēka dēls. Kāda zīme tika dota Sodomai? Tieši tāda pati. Eņģelis, kurš bija pagriezis muguru teltī. Billy, vai visi cilvēki jau ir šeit? Visi. Labi. Viņš sacīja, cik daudz šeit ir tādu, kuriem nav lūkšanu kartiņas, bet jūs vēlaties, lai Dievs jūs dziedina, paceliet savas rokas, sakiet, es gribu, lai Dievs mani dziedina. Ja šeit ir vēl kāda lūkšanu kartiņa, kāds, kuram ir lūkšanu kartiņa, tad nostājieties rindā. Un tā, ja jums nav, mēs tik un tā līdz jums tiksim. Jums nevajag, es gribu, lai jūs ieraudzītu, ja vien jūs spējat saprast un pieņemt, ko es šovakar sacīju, šo sesto maņu. Ticiet, no visas sirds. Un tā, daudzi no jums ir atsūtījuši šos kabatlakatiņus. Es lūdzu par katru no tiem. Cenšos kā protu, lai atrastu tam laiku. Bet ja esmu jūs izlaidis, vienkārši uzrakstiet uz Jeffersonvillu, Indianas štatā. Es jums to aizsūtīšu. Labi? Es jums to aizsūtīšu ar pastu. Ja jums tas pazūd vai... Ja jūsu kabatlakatiņš kaut kādā veidā pazūd, vienkārši uzrakstiet man. Tas jums nemaksās ne centu. Vienkārši uzrakstiet, un mēs... Protams, reizēm cilvēki atsūta arī nedaudz naudas, jo mēs ik nedēļu tērējam $100 par pasta markām un pārējo un sūtām to šos kabatlakatiņus pa visu pasauli, un tad, kā atbildi no tiem, saņemam visādus brīnumus, zīmes un pārējo, jo tas aizsniedz vairāk, nekā es varu aizsniegt. Bet tagad skatieties. Es domāju, ka 95% cilvēku, es zinu, ka šeit atrodas daži cilvēki no Jeffersonvilles, taču nevienu no viņiem es lūkšanu rindā neredzu. Ja viņi stāvētu rindā, tad es viņiem laipni palūgtu no tās izstāties. Tieši tā, jo es ar viņiem varu satikties mūsu draudzēm. Tas ir priekš tiem cilvēkiem, kuri dzīvo šeit, tiem, kuri nevar tikt nekādā citā laikā. Un tā, šeit stāv viena kundze. Ja es varētu dziedināt šo sievieti, tad es būtu nelietis, ja es to neizdarītu. Ja es varētu to izdarīt, tad man nepiedienētos stāvēt šeit aiz kanceles, brāli Sullivan, ja es varētu viņu dziedināt. Taču es nevaru viņu dziedināt. Viņa jau ir dziedināta, ja viņa ir slima. Es nezinu, vai viņa ir slima. Taču, ja viņa ir slima, Jēzus viņu dziedināja, kad viņš nomira Golgātā. Viņš to ir padarījis uz visiem laikiem. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Pareizi? Tagad tie cilvēki, kurus atvedu šajieni invalīdu ratiņos, es gribu, lai jūs paskatāties. Man šķiet, ka vakardien viena sieviete, kura bija ratiņkrēslā, saliekamajā gultā vai kaut kā tām, Svētais Gars viņu izsauca un no tā pacēla. Lūk, bieži jūs, kuri esat invalīdu krēslā, jūs sākat teikt, ak, mans gadījums ir bezcerīgs. Kamēr jūs tā uzskatāt, jūsu sestā maņa ir mirusi. Ja jūsu sestā maņa šovakar ir dzīva, tad tā ir jūsu ciešanu pēdējā stunda. Jūs piecelsieties no turienes, dosieties mājās veseli. Vīrietis un sievieti, kuri stāv tur, melnādainais brālis un māsa, ar savu mazo puiku. Vai šovakar jūs ticat? Tici mans brāli. Tici māsa. Mazais puika ir pārāk jauns, lai zinātu, kas ir ticība. Jūs ticiet, ka Dievs dziedinās jūsu bērnu. Kundze, kas stāv šeit ar savu mazo bērnu, ticiet, visi, kas stāvat blakus šiem ratiņkrēsliem, es gribu, lai jūs ticētu par šiem cilvēkiem. Un jūs, tur, dažiem no jums ir slima sirds, pēc dažām dienām jums būs jāmirst. Vēzis, ja kaut kas nenotiks, jūs mirsiet. Šie cilvēki varbūt dzīvos viduvēju, parastu mūžu, kā invalīdi. Bet jūs mirsiet, ja jūs tagad nepieķersieties Dievam. Tieši tā. Bet jūs pieķerieties Dievam un sakiet, Dievs, es izmantoju savu sesto maņu, es ticu, ka tu padarīsi mani veselu, tad Dievs to izdarīs, vai jūs tam ticat, ticiet ar visu savu sirdi. Un tā, es neizmantošu atpazīšanas rindu, tad es nevarētu paņemt visus 50 cilvēkus, es to nespētu, taču es lūkšu. Lūk, ja Dievs paliek Dievs, ja Dievs joprojām ir Dievs, tad viņš var izdarīt visu tieši tā, kā viņš... Kāda ir ticības augstākā forma? Bija kāds romietis. Viens ebrejs sacīja, atnāc, uzliec savas rokas manai meitai, un viņa izveseļosies. Tas romietis sacīja, es neesmu cienīgs, tikai pasaki vārdu. Lūk, kā vajadzētu rīkoties pagāniem. Sanāksmēs aiz jūras zemēs, dažādās vietās, viņi ierauga, kā notiek tikai viena pārdabiska lieta, un visu auditoriju vienkārši pārņem ticībam. Viņi tam tic, bet šeit tas ir ļoti grūti. Jūs, kuri esat no vasarsvētku draudzes, varbūt jūs esat metodists, taču ja jums ir svētais gars, tad jūs esat no vasarsvētkiem. Ja jūsu sestā maņa ir gatava atdzīvoties, tad ķersimies tam klāt. Un tā, šī sieviete, jeb arī šī, vienalga, es viņu nepazīstu. Es domāju, ka mēs viens otram esam svešinieki. Un tā, šeit ir sieviete. Es viņu nekad dzīvē neesmu redzējis. Viņa pateica, ka viņa mani nepazīst, un es viņu nepazīstu. Nu, kā gan es varētu zināt, viņa vienkārši pastiepa savu roku, viņa sajauca lūkšanu kartiņas un deva tās cilvēkiem, un viņa vienu paņēma, un te nu viņa ir. Tā sanāca, ka viņa ir pirmā uz platformas. Un ja kāds no jums tai laikā, kad es ar viņu runāšu, ja jūs ticēsit, tad skatāties, vai tajā pašā laikā viņš neaizies arī pie jums? Un tā, ja tas var tikt izdarīt cilvēkam, kas varbūt nekad nav pat sanāksmē bijis, tas ir apstiprinājums, ka tā ir patiesība. Dievs pateica Mozum, ņem šo dāvanu un dodies uz turieni un parādi, kā tava roka tiek dziedināta no spitālības. Viņš to izdarīja vienu reizi, un viss Izraels sekoja viņam uz apsolīto zemi. Ne jau katru reizi, kad viņš satika kādu izrēlieti, viņš pateica, paskaties uz manu roku, redzi, tā ir spitālība, un nu tā ir dziedināta. Nē, nē, viņš to izdarīja vienu reizi, viņi visi tam noticēja. Tieši tā būtu jādara arī mums, ieraudzīt to, ticēt tam. Un tā, lūk mana paceltā roka. Cik man zinām, šo sievieti es savā dzīvē neesmu redzējis. Ja arī es esmu viņu redzējis, tad nepazīstu. Viņa man ir pilnīgi svešam. Bet ja svētais gars var atnākt pie manis un pateikt, kāpēc viņa ir šurp atnākusi, vai ko viņa ir izdarījusi, vai ko viņa plāno darīt, vai varbūt kaut ko, par ko viņa skaidri zina, ka man tas nav zināms. Tas būtu apliecinājums, ka viņš joprojām ir tas pats Jēzus, kurš runāja ar to sievieti pie akas. Tas būtu pierādījums šai pagānu paaudzei, ka tas ir tas pats Mesija, kurš reiz dzīvoja uguns stabā kā tēvs. Mājoja cilvēciskajā ķermenī, kuru sauca dēls, bet tagad kā svētais gars ir manī un tevī. Svēto pot savu rasenīm, mājo mūsu ķermeņos. Svētais gars mājo mūsos. Kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Vai jūs tam ticat? Tagad, es tiem, kas ratiņkrēslos, gribu kaut ko pajautāt. Un tā, ja es varētu šo sievieti dziedināt, es to izdarītu. Ja es varētu dziedināt jūs, es to darītu. Es to nevaru. Taču, ja tas kungs Dievs, tā kā viņš ir man blakus, ja tas kungs Dievs pateiks man kaut ko par to sievieti, lai viņa pati spriež, vai tā būs taisnība vai nē, ko viņa zina, bet es nezinu, jūs saprotat, ka lai to izdarīt ir vajadzīgs kāds pārdabisks spēks. Pareizi? Vai jūs ticēsiet, ka to dara Dieva dēls, jo viņš ir apsolījis, ka viņš to darīs? Vai tad jūs visi tam ticēsiet? Vai tad jūs pieņemsiet savu dziedināšanu un ticēsiet no visas sirds? Ja jūs tik tiešām pieņemtu šādu lēmumu ticēt, tad viens vienīgs gadījums visu atrisinātu. Āmen! Pilnīgi pareizi. Ja jūs ticētu tikai šai vienai lietai, tas tik tiešām notiktu. Ļoti labi, kundze. Un tā, es tikai nostāšos pret šo mikrofonu, jo, kad atnāk vīzijas, es nesaprotu, cik klusi es runāju vai cik skaļi es runāju, bet tie, kas atrodas šajā auditorijā, man sola, ka viņi pieņem savu dziedināšanu, ja svētais gars atklās man par jums kaut ko tādu, ko jūs zināt, ka es nezinu. Vai tas jūs iedrošinātu un dotu jums ticību, ja viņš jums to izdarītu? Vai tā būtu, protams? Un tā, es vienkārši runājos ar jums, tieši tāpat kā mūsu kungs sarunājās ar sievieti pie akas. Viņš no sākuma uztvēra viņu, jo viņa bija pirmā, un tieši tā arī man ir jādara, lai... Jūs esat cilvēciska būtne. Jums ir gars. Jums ir dvēsele. Es esmu cilvēciska būtne. Man ir gars un dvēsele. Tagad es zinu, ka jūs esat kristiete. Jo jūsu gars sāk man liecināt, ka jūs esat kristiete. Tā ir taisnība, ir jūtama viesmīlība. Ja jūs nebūtu kristiete, tad notiktu atgrūšanam. Vai jūs kādreiz esat bijusi kādā no šīm sanāksmēm un redzējusi, kā notiek tās lietas? Jūs esat redzējusi, kā tas notiek. Vai esat ievērojusi, kad atnāk grēcinieki un kā tas, lūk, šādi no viņiem atgrūžas? Un tieši tad tas saka viņiem, jūs esat grēcinieks, jūs darāt tā un šitā, jūs darāt to un to. Redzat? Un tā, ja jūs ticat no visas sirds, ar visu, kas ir jūsos, Dievs būs spējīgs man pateikt, kāda ir jūsu problēma vai kaut ko par to, tad jūs to saņemsiet. Un tas liks ticēt šeit visiem pārējiem. Šie kroplie cilvēki teica, ka viņi ticēs. Slimie cilvēki, sirds slimnieki un pārējie teica, ka viņi ticēs. Tāpēc tad ticēs visi, arī visa rinda noticēs. Nevajadzēs vairs iet cauri lūkšanu rindai, ja ik viens patiešām vēlētos izmantot šo sesto maņu un vienkārši iet un sacītu, pateicība tam kungam, viņš mani dziedina. Tieši tāda ir viņa attieksme pret tik vienu no viņiem. Vienkārši tā ir sanācis, ka jūs esat viena no tiem, kas esat šeit iznākusi. Šeit apkārt tādu vēl ir daudz, daudz vairāk. Iespējams, nedaudz vēlāk svētais gars pāries pāri visai auditorijai. Es nezinu, ko viņš darīs. Kad es ļoti nogurušu, mans dēls vai kāds no tiem, kur ir šeit, Džīns vai kāds no viņiem, viņa man pieskarsies no sāna. Es zinu, tad man ir jābeidz, jo es... Reizēm pēc tik daudzām vīzijām es nezinu, kur atrodos, tad izskatās, ka viss ir vīzija. Saprotat? Jēzus teica, vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizēju pie tēva. Tās lietas, ko viņš redzēja, un tā, es redzu, ka skaļš šai sievietei. Viņa ir atnākusi šurp, lai par viņu palūktu. Palūktu par nelielu audzēju, un audzējs ir uz rokas. Tā ir taisnība, pareizi. Vai jūs ticat? Šis audzējs man nav redzams, bet Dievs to redz. Vai pateikt uz kuras rokas tas ir? Uz labās. Vai tā ir taisnība? Paceliet roku, ja tā ir taisnība. Nu, vai jūs ticat no visas sirds? Vai tā sestā maņa kaut ko jums dara? Vai arī jūs vienkārši esat kļuvuši akli un sakāt, nu, tas izskatās tīri jauki. Vai arī šī sestā maņa patiešām sāk darboties un saka, slava Dievam, es zinu, ka tas cilvēks to sievieti nepazīst. Jēzus ir vienīgais, kas viņu var pazīt. Un viņš apsolīja, ka viņš to darīs. Tad tas nozīmē, ka jūs izveseļosieties, ja jūs spēsiet tam noticēt. Jūs sakāt, varbūt tu uzminēji, kas viņa ir. Es to nespētu uzminēt. To nevar uzminēt. Varbūt es jums pateikšu vēl kaut ko. Jūs neesat no šejienes. Jūs esat no Limas. Pareizi. Vai jūs ticat, ka Dievs var pateikt man, kas jūs esat? Jaunkundze Vaita, Vaitas kundze. Pareizi. Dievs jūs tagad dziedinās. Ejiet mājās un ticiet tam no visas sirds. Vai jūs ticat? Ik viens no jums. Ticiet Dievam. Ja jūs varat ticēt, viss ir iespējams tiem, kas tic. Ja tu vari ticēt. Kā būtu, ja es pateiktu jums invalīdu krēslā, ka jūs esat dziedinātam? Vai jūs man ticētu? Tādā gadījumā ejiet savu ceļu, jo tā tas ir. Ticiet Dievam. Un tā, ja nu es uzliktu tev savas rokas un teiktu, Sātan, ej prom no šī puikas, vai tu tam ticētu? Vai tu izveseļotos? Načurp. Sātan, ej prom no šī zēna, Jēzus vārdā, amen. Tagad ej ticot, tici. Kā būtu, ja es jums uzliktu rokas un teiktu, Sātan, ej no viņa prom, vai jūs tam noticētu? Sātan, ej prom no viņa, Jēzus vārdā, amen, lai Dievs jūs svētī, ejiet ticot. Ja es pateiktu, kas jums kaiš, vai tas jums palīdzētu, vai arī labāk būtu, ja es jums vienkārši uzliktu rokas? Kas būtu labāk? Vai pateikt, kas jums kaiš? Tas jums ir uz muguras, pareizi. Vai tas ir pareizi? Tad ejiet mājās, esiet dziedināts Jēzus vārdām. Vai jūs noticēsiet, ja es jums kaut ko pateikšu? Uzlikšu jums rokas, vai tas padarīs jūs veselu? Tad nāciet šurp. Jēzus vārdā, lai viņa ir dziedināta. Amen. Ticiet labim. Kā ar jums? Es domāju, ka es tevi pazīstu pareizi. Es vienkārši uzlikšu tev rokas un teikšu. Sātan, ej prom no mana brāļa, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tagad tici, brāli. Ej ticot no visa sirds. Vai jūs ticat? Jūs visi. Labi, paklausieties. Lūk, ko es nevaru saprast, ja? Kāpēc, kad atnāk svētais gars un atklāja šīs lietas, viņš man saka visu, kas nav kārtība ar šiem cilvēkiem. Ja es aizkavētos brītu ilgāk, nu tad pārējie nevarētu tikt lūkšanu rindā. Vai nav abrīnojami redzēt, kā tas kungs, kad nāk cilvēki, lai viņiem būtu pietiekami ticības tikt dziedinātiem, uzlikt viņiem rokas, vai tad tas nav tikpat abrīnojami, kā redzēt atpazīšanu, ko jūs jau esat redzējuši notiekam? Vai mēs esam kļuvuši tik amerikanizēti, ka svētajam garam mūs ir jāizklaidē? Nāciet, nāciet šurp. Es jūs nepazīstu. Mēs viens otram esam svešinieki, vai tā ir taisnība? Jūs mani pazīstat, bet es jūs nepazīstu. Bet Dievs pazīst mūs abus. Ja Dievs man pateiks, kas jūs nomoka, vai jūs noticēsiet, ka es esmu viņa pravietis? No visas sirds. Labi, sirds kaitēm. Tieši tā. Vai tagad jūs ticat no visas sirds, vai jūs ticat, ka jūs izveseļosieties? Jūs pēc tā esat mērojis tālu ceļu, vai ne? No pašas Kalifornijas, pareizi, jūs atvedāt arī savu sievu, arī viņa vēlas dziedināšanu. Viņa nedabūja lūkšanu kartiņu, kaut kas nav kārtībā ar viņas gūžu. Tas bija kritiena rezultāts. Vai tā ir taisnība? Ejiet mājās, jūs abi būsiet veselī. Ejiet un ticiet. Tas ir tieši... Ja vari tam ticēt, tad viss ir iespējams. Vai tu tici tam, māsa? Es vienkārši uzlieku tev savas rokas. Vai tu tici, ka izveseļosies? Tad nāc. Kunga Jēzus vārdā, dziedini šo sievieti. Labi, nāciet kundzem. Saprotat, tagad tā sieviete ir dziedināta tieši tāpat kā tas vīrietis. Kāpēc mēs nevaram pateikt slava Dievam par šīs sievietes dziedināšanu? Jūs, lūk, jūs zināt, ka es zinu, kas ar jums nav kārtībā. Jūs zināt to tikpat labi kā es. Jūs zināt, ka Dievs varēja man to pateikt. Un tā, ja es jums pateikšu, vai tas jums palīdzēs, jums ir beigti nervi. Tieši tā, ticiet no visas sirds, ejiet, esiet veseli, Jēzus Kristus vārdā. Ticiet. Vai jūs ticat, māsa, no visas sirds, Jēzus Kristus vārdā, ejiet un esiet dziedinātam? Vai jūs ticat no visas sirds, māsa, Jēzus Kristus vārdā, ejiet un esiet dziedināta? Ticiet. Nāciet, māsa, vai jūs ticat no visas sirds, Jēzus Kristus vārdā, ejiet un esiet dziedināta? Tieši tā to lika darīt Dievs, pareizi? Šī zīme sekos tiem, kas tic. Jēzus Kristus vārdā, ejiet un esiet dziedināts, āmen. Vai jūs ticat viņas vietā? Jēzus Kristus vārdā, lai velns atstāja bērniņu, āmen. Tagad ej, esi dziedināta. Vai jūs gribat paēst vakariņas, tikt vaļā no kuņģa kaitas? Ejiet un ēdiet savas vakariņas, esiet vesels. Jēzus vārdā. Vai ticēsiet no visas sirds? Saprotat? Satveriet šo sesto maņu, nolieciet malā tās pārējās piecas. Ticiet! Sveicināti! Ja es pateikšu jums jā vai nē, vai jūs tik un tā ticēsiet? Jūs tik un tā ticēsiet, labi. Tā nelielā cista uz jūsu muguras, tā atrodas starp pleciem. Ejiet ticot un esiet veseli. Vai jūs ticat Jēzus Kristus vārdā? Amen. Ticiet! Nāciet, brāli, vai jūs ticat? Jēzus Kristus vārdā esiet dziedināts. Nāciet, vai tu tici, brāli? Es uzlieku tev savas rokas Jēzus Kristus vārdā, tu izveseļosies. Amen. Tagad tici. Vai jūs ticat, ser? Jēzus Kristus vārdā esiet dziedināts. Amen. Jēzus to jums izdarīs, ja jūs tam ticēsiet. Jēzus Kristus vārdā esi dziedināts. Tieši tā to dara, brāļi. Tieši tā tas ir jādara. Jēzus Kristus vārdā ej un esi dziedināts. Amen. Nāciet, māsam. Ja jau svētā gara svaidījums šeit dara tādus brīnumus, jūs noteikti ticat, ka viņš man ir svaidījis, vai ne? Tādā gadījumā Jēzus Kristus vārdā ej un esi dziedināta. Amen. Vai tu tici, brāli? Jēzus Kristus vārdā ej un esi dziedināts. Ja vari ticēt, viss ir iespējams. Vai tas ir nākamais slimnieks? Labi, vai jūs ticat, māsa, no visas sirds? Tas ir īstais, āmen! Viņa tik tiešām to saņēma, es tikko redzēju, virs viņas bija ēna. Un tad tā pazuda, man bija interesanti, kas ar viņu notika. Es pagriezos, tagad tā ir prom, jo viņa noticēja, saprotat? Es jūs nepazīstu. Jūs nepazīstat mani. Mēs viens otram esam svešinieki, bet Dievs jūs pazīst, un viņš zina, ka es esmu šeit, lai jums palīdzētu, ja vien spēšu. Vai jūs tam ticat? Acu mirkli. Auditorijā kaut kas notika. Kaut kur... Tieši tā, arī tur sāk ticēt. Redz, tā kaita ir jūsu mugurā, pareizi. Jums ir muguras slimība. Fanhofera jaunkundze, ejiet mājās un esiet veselā. Nāciet, ticot no visa sirds. Vai jūs ticat, ser? Jēzus Kristus vārdā ejiet un esiet vesels. Nāciet, un tā. Vai jūs ticēsiet vienalga, vai es pateikšu vai nepateikšu, kas jums kait? Vai ticēsiet? Tādā gadījumā jūsu sieviešu kaitē jūs ir atstājusi, ejiet. Vai jūs ticat, ka Dievs dziedinās jūsu nervozumu? Labi, ejiet un esiet veseli, Jēzus vārdā, ticiet no visa sirds. Vai jūs gribat izveseļoties no tās vēdera slimības? Labi, ejiet un ēdiet savas vakariņas un esiet dziedināts Kunga Jēzus vārdā. Vai jūs ticat no visa sirds? Labi, vai jūs ticat māsam? Jēzus Kristus vārdā, ejiet un esiet vesela, amen. Vai jūs ticat, ka šis puisēns var tikt vaļā no šīs slimības? Es nolādu vēlnu, kurš to ir izdarījis jūsu bērnam, lai viņš ir dziedināts Jēzus Kristus vārdā, amen. Tagad paņemiet viņu, nešaubieties. Paskatieties, kas ar viņu notiks, ja varat ticēt. Vai jūs ticat no visas sirds? Jēzus Kristus vārdā, esiet dziedināts. Tur turpinās dziedināšana. Tā ir neliela sieviete. Viņa sēž tur aizmugurē. Viņa ir brūna cepure, tāda kalsna. Viņa cieš no tuberkulozes. Labi, māsam, es jūs nepazīstu, un jūs nepazīstat, jā, jums vajadzētu mani zināt. Reiz jūs manā sanāksmē tikā dziedināta, es to redzu. Tas bija Fortveinā, Indianas štatā. Vai jūs ticat, ka Dievs var man pateikt, kas jums kaiš? Kas ar jums nav kārtībā? Jums bija audzējs, bet Dievs jūs no tā ir dziedinājis. Tā sagatas kungs, halelujam! Es aicinu jūs ticēt. Tik daudz ir to, kas tic. Ticiet Dievam. Vai jūs ticat māsam? Jēzus vārdā ejiet un esiet vesela Dievam par godu. Vai tu tici, brālim? Jēzus Kristus vārdā ej un esi vesels. Vai tu tici, brālim? Jēzus Kristus vārdā ej un esi vesels. Vai tu tici māsam? Jēzus vārdā ej un esi veselam. Vai tu tici, brālim? Jēzus vārdā ej un esi vesels. Vai jūs ticat par šo mazulītim? Tagad paskatieties, es zinu, ka tas ir no dzimšanas, taču tam nav nekādas nozīmes. Lai kad arī vēlns to izdarīja, Dievs var paņemt to visu prom. Vai jūs tam ticat? Es nolādu ļauno garu, kas ir to nodarījis šim bērniņam, Jēzus Kristus vārdā, lai šis mazulis ir vesels, amen. Vai jūs ticat māsam? Jēzus Kristus vārdā, ejiet un esiet veselam. Vai jūs ticat māsa? Jēzus Kristus vārdā, ejiet un esiet veselam. Vai jūs ticat māsam? Jēzus vārdā, ejiet un esiet veselam. Vai jūs ticat māsām? Vai tas ir pēdējais cilvēks lūkšanu rindām? Labi, uz brītiņu paskatieties šurp uz manim. Vai jūs ticat no visa sirds? Ja Dievs man pateiks, kāda ir jūsu kaite, vai jūs tam noticēsiet? Ir viena lieta. Jūsu acis redz arvien sliktāk, pareizi. Bet tas nav galvenais. Jums ir audzējs, audzējs ir vēderā. Jūs neesat no šeienes, brauciet atpakaļ uz Illinoisu un esiet veselam. Jēzus Kristus dara jūs veselu. Vai ticat? Tam vīrietim, kas sēž tur aizmugurēm, viņš ir atnesis mazulīti, kuram ir caurums sirdī. Jūs esat no Chattanoogas, Tennessee štatā. Kirklēnes kungs, brauciet mājās un ticiet. Tā mazulīša sirds tiks dziedinātam. Jēzus Kristus dara to veselu. Halleluja! Tāds ir mūsu Dieva spēks. Ticiet Dievam. Tur sēž vēl viena sieviete no Memfisas, Tennessee štatā, lūk šajā virzienā. Viņa lūdzas par pazudušo meitu. Ticiet Dievam. Es meklēju vienu sievieti, es viņu neredzu auditorijā. Bet viņa ir kaut kur šeit, viņa lūdzas. Dievs, palīdzi man viņu atrast. Cilvēks ar ticību. Viņai ir sirdskaite un cukura diabēts. Viņas vārds ir Vellas kundze. Ticiet Dievam. Kaut kur, bet es nevaru. Ļoti labi, māsa, tava ticība tevi ir izglābusi. Turklāt jūsu ģimenē ir iedzimta sirdskaite. Jums nav lūkšanu kartiņas, vai ne? Tāpēc, ne, visas lūkšanu kartiņas mēs jau izņēmām. Jūsu ģimenē ir iedzimta sirdskaite. Jums ir brālis, viņam ir sirds slimība, šis brālis neatrodas šeit. Šis brālis dzīvo Baltimorā, Marylandas štatā. Un piedevām viņš nav glābts, jo viņš ir aizainots ar tumšu ēnu. Tas ir tā sagadas kungs. Vai jūs ticat no visas sirds? Vai šī sestā maņa iedarbosies uz jums? Uzlieciet viens otram savas rokas, tur, kur atrodaties. Ak, Dievs, debesu un zemes radītāji, atsūti tagad savu svēto garu un dievišķajā klātbūtnē. Dziedini ikvienu caur Jēzus Kristus vārdu. Vai jūs tam ticat? Kas vēlas iepazīt Jēzu kā savu glābēju? Piecelieties kājās. Jūs esat viņam tuvu. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī pareizi, brīnišķīgi. Kas vēlas svēto garu? Piecelieties kājās. Kas grib svētā gara kristību? Piecelieties kājās ikviens. Tur ir pārāk daudz, lai pie jums visiem tagad pieietu. Nostājieties rindā tajā istabā, lai mēs varētu tur ar jums satikties. Jēzus vārdā, ja jūs nāksiet patiesi, tad jūs piepildīsieties ar svēto garu, tiksiet pestīti no visiem jūsu grēkiem. Ieiet šovakar tajā istabā. Ir pienācis laiks. Ejiet, lūk, tur uz to istabu. Visi, kas atrodas šeit, kas tic Dievam, vēlas tikt glābti un piepildīt ar svēto garu. Ejiet uz to istabu, lai mēs varam jums pakalpot. Ja šeit ir kāds no manas draudzes Jeffersonvilā, kas nav pieņēmis svēto garu, brālis Kolins un visi pārējie ir saņēmuši svēto garu, kopš viņi ir šeit. Ak, viņi visu reģionu ir apgriezuši ar kājām gaisā. Nāciet šurp, ir pienācis laiks, lai jūs to pieņemtu. Tieši tagad, ejiet iekšā, neejiet no turienes ārā, kamēr nedabūsiet svēto garu. Nāciet visi grēcinieki, ejiet iekšā un meklējiet Dievu pestīšanai. Tā to daram. Es aicinu katru vīrieti un katru sievieti, kuri atrodas dievišķajā klātbūtnē, kuri ir slimi, kuriem kaut kas kaiš, es aicinu jūs ticēt kungam Jēzum Kristum, kamēr es lūkšu par jums. Vai jūs to darīsiet? Kas apsola, ka ticēs? Ja Dievs var iedot man spēku, lai atpazītu garus, es jums saku, ka es nevaru jūs dziedināt. Jūs jau esat dziedināti. Jēzus jūs dziedināja, kad viņš nomira par jums. Neļaujiet, lai šī sestā maņa paliek nejūtīga. Lieciet tai tagad strādāt un ticiet. Kā ir ar jums, kuri šeit ir invalīdu ratiņos? Vai jūs ticat? Tad pacelsim mūsu rokas pretim Dievam. Ak, kungs Dievs, neļauj, lai šis vēstījums būtu skanējis veltim. Neļauj, lai Dieva spēks šeit šovakar aiziet uz zudumam. Bet lai debesu Dievs atsūta pārliecības spēkum un dziedina ikvienu cilvēkumu. Lai velns aiziet prom no katra, kuram ir vēzis, sirds slimība, kroplums, leikēmija, jeb kāda veida slimībam. Es to izaicinu ar dāvanu, kurai kalpo eņģelis, kura ir sūtīta Jēzus Kristus ciešanās, lai dziedinātu slimos un nomocītos. Izej no viņiem, Sātan, es pieprasu tev Jēzus Kristus vārdā iziet no viņiem. Tagad visi, kas pieņem Kristu kā savu dziedinātāju, nav svarīgi, kas jums kaiš, tam nav ne mazākās nozīmes. Ja jūs ticat Dievam, piecelieties un pieņemiet to Jēzus Kristus vārdā. Lūk, kā tas ir jādaram. Amen! Lai Dievs jūs svētī, tas ir tas brīnišķīgi, brīnišķīgi! Lai Dievs svētī jūsējos, brāli Salivanu!